Grupu studija iz vremena od 1887. do 1910. godine u tehnici ulja na platnu i drvetu čine igra Trik Trak, studija za sliku Borba Petlova ili Krčmarica, studija za kompoziciju i čitanje sudbine. Ove četiri skice koje su u osnovi idejna priprema za buduću sliku stoje u postavci kao autonomna dela. Na njima prepoznajemo prizore iz života naroda sa prostora Balkana, orijentalne teme, popularne u Jovanovićevom opusu još od vremena studija, ali i kasnije, tokom 20. veka. Motivi su predložak za neku dovršenu sliku, izvedeni u studiju autora uz pomoć plaćenih modela, drugih crteža sa terena i brojnih fotografija. Tematika nekako egzotična, tajnovita, daleka, tonirana izmišljenom pričom o događaju, bila je namenjena građaninu, kupcu evropskog tržišta umetnina. Kao skice, posebno čitanje sudbine i igra Trik Trak, slikane su delimično pastozno, odnosno teksturno, nervoznim, brzopoteznim gestom sa namerom da potez četkice prati u realizovanju brze, osnovne zamisli. Kao kompozicije, one su u potpunosti analitički jednostavne i lišene suvišnih detalja. Druge dve slike studija za borbu Petlova, Krčmarica i studija za kompoziciju predstavljaju detalje popularnih Jovanovićevih slika, često repliciranih. To su figure studije, žene Krčmarice i muškarca. Krčmarica, prosvetljenije kolorisana, raskošne odeće, predstavlja jednu od mogućih varijanti figure za sliku Borba Petlova. Muškarac u karakterističnoj nošnji, ukrašen oružjem u raskoraku, pozira kao model. Ova četiri ulja su otkupljena za muzej 1960. i 1972. godine iz dve privatne beogradske kolekcije.